Assalomu alaykum. Kishi ba'zan hayotida uchrab turadigan qiyinchiliklar sabab tushkunlikka tushib qoladi. Shunda bu tushkunlikni yengish uchun biroz muzqaymoq uning dardiga darmon bo'ladi. Chindan ham, muzqaymoq hammaga birdek yoqadi. Bu mazali muzqaymoqning tarixi, tug'ilgan joyi. Shuningdek, bugungi hech kimni befarq qoldirmasa kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, muzqaymoq ixtirochisining nomi asrlar ummoniga izsiz ketdi. Uning paydo bo'lish tarixi dengiz tagidagi marvarid to'li ko'zi misol afsonalarga aylandi. Ammo ba'zi manbalardagi Iso Masih tavalludidan 3000 yil oldin xitoylik boy bayonlar dasturxoniga tortilgan qor solingan mevali sharbat muzqaymoqning onasi bo'lganligi balki haqiqatdir.
Mashhur venetsiyalik sayohatchi Marco Polo muzlatilgan meva sharbati retseptini Yevropaga olib keldi. Sayohatchining oshpazlari esa sharqona g'ayritabiiy desert tarkibiga sut qo'shishdi. Bu sirli tansiq desert italiyalik ayonlar, keyin esa butun yevropaliklar ko'nglini zabt etdi. Muzqaymoq ancha vaqtgacha shohona desert sifatida saroy zodagonlarining dasturxoniga tortilgan. Angliya qirolichasining nabirasi Karl janob olilari bu mazali ta'mdan lazzatlanib, oshpaziga muzqaymoq tayyorlash sirini saqlash sharti bilan bir umrlik nafaqa tayinlaydi. Ammo oshpaz Parijdagi qahvaxona egasiga o'zining yangi retseptlaridan birini sotadi. Shu tariqa shohona desert hammabop lazzatga aylandi. Tez orada Fransiyadagi Plover shahrida haqiqiy plambir muzqaymoqni ixtiro qilishdi. Shundan keyin Italiyada tarkibiga turli mevalar qo'shilgan assorti, Avstriyada esa shokoladli muzqaymoqlar yaratildi.
Muzqaymoqning ommalashishiga amerikaliklar sababchi bo'lishgan desak xato bo'lmaydi. Chunki ular muzqaymoqni desert sifatida taomnomaga kiritishdi. Bugungi kunga kelib, butun dunyoda muzqaymoqning mingdan ziyod turlari mavjud. Iqtisodchilarning hisob-kitobiga ko'ra, bir yilda dunyo bo'yicha 7.5-11 milliard dollarlik muzqaymoq ishlab chiqarilar ekan. Rossiya muzqaymoq tayyorlovchilar qo'mitasi direktori Volkovning aytishicha, muzqaymoq yozning jazirama kunlarida tana haroratini tushirib, insondagi energiyani tiklash xususiyatiga ega. Olimlarning fikricha, muzqaymoq kishini diqqi nafaslik, ko'ngil g'ashligi, tushkunlik holatlaridan qutqaradi. Tajribalar davomida muzqaymoq yeb turgan 50 nafar odamning bosh miya faoliyati zamonaviy uskunalar yordamida tekshirildi.
Tadqiqotlar muzqaymoq miyaning xursandchilik hamda yaxshi kayfiyat uchun javobgar hududlariga ta'sir qilishini isbotladi. Muzqaymoq angina, tonzillit, gaymarit, frontit singari kasalliklar bilan og'riydigan bemorlarga tavsiya qilinmaydi. Lekin ayrim shifokor tomoq bilan bog'liq kasalliklarni muzqaymoq yordamida davolash tarafdoridir. Tanani sovuq haroratga chiniqishga o'rgatganimiz kabi, tomoqni ham bunday muolajalarga ko'niktirish mumkin. Faqat bunday mashqlarni asta-sekinlik bilan amalga oshirgan ma'qul. Shunday ekan, farzandlaringiz yoki o'zingiz uchun muzqaymoq sotib olar ekansiz, uning me'yorini ham biling. Birdaniga ko'p muzqaymoq yeyish foyda emas, aksincha ziyon yetkazadi.